Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza namenjena svetovnemu dnevu zemlje. Sveti oče pri jutranji maši molil za Evropo. Pri homiliji sem otrok luči ali otrok teme. Presluhnili bomo nadaljevanju predavanja profesorja doktorja Branka Kluna. Mladi in odprtost do presežnosti.
Katehizo med današnjo splošno audienco, ki je potekala v knjižnici Apostolske palače, je papež Frančišek ob svetovnem dnevu zemlje namenil skrbi za skupni dom. Spomnil je na našo nezvestobo pri varovanju zemlje in najšibkejših članov človeške družine, ter povabil k ekološkemu spreobrnjenju, h kateremu lahko vsakdo prispeva svoj delež. Na začetku je bil prebran odlomek iz drugega poglavja prve Mojzesove knjige.
Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato.
Gospod Bog je zasadil vrt proti vzhodu v Edenu in je tja postavil človeka, katerega je bil izoblikoval. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in drevo spoznanja dobrega in hudega. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Oggi celebriamo la 50ª giornata mondiale della Terra.
Danes obhajamo 50. svetovni dan zemlje. To je priložnost, da obnovimo svoje prizadevanje, da bi ljubili naš skupni dom in skrbeli zanj ter za najšibkejše člane naše družine. Kakor nam dokazuje tragična pandemija koronavirusa, lahko svetovne izzive premagamo le skupaj, ter tako, da poskrbimo za najšibkejše. Okrožnica Laudato Si ima prav takšen podnaslov – o skrbi za skupni dom. Danes bomo skupaj malo razmišljali o tej odgovornosti, ki zaznamuje naš prehod na tem svetu. Rasti moramo v zavesti glede skrbi za skupni dom. Narejeni smo iz zemeljske snovi in sadovi zemlje vzdržujejo naše življenje. Vendar pa, kot nas spominja prva Mojzesova knjiga, nismo zgolj zemeljski. V sebi nosimo tudi življenjski dih, ki prihaja od Boga. V skupnem domu živimo torej kot ena človeška družina ter v biotski raznovrstnosti z drugimi božjimi stvaritvami. Kot imago Dei, ustvarjeni po božji podobi, smo poklicani skrbeti za vsa bitja in jih spoštovati ter gojiti ljubezen do naših bratov in sester, posebej do najšibkejših, in sicer po zgledu ljubezni, ki jo ima Bog do nas in jo je izrazil v svojem sinu Jezusu, ki je postal človek, da bi z nami podelil to stanje ter nas rešil. Zaradi egoizma nismo bili zvesti svoji odgovornosti varuhov in upraviteljev zemlje. Če iskreno pogledamo stvarnost, vidimo, da se stanje našega skupnega doma zelo poslabšuje. Onesnažili smo ga, izropali smo ga. V nevarnost smo postavili svoje lastno življenje. Zato so bila ustanovljena razna mednarodna in lokalna gibanja, ki so želela prebuditi zavest. Iskreno cenim te pobude. In še bo potrebno, da bodo naši otroci stopili na cesto ter nas naučili tega, kar je očitno. To je, da za nas ni prihodnosti, če uničujemo okolje, ki nas vzdržuje. Izneverili smo se varovanju zemlje, našega doma vrta, ter varovanju naših bratov. Grešili smo proti zemlji, proti našemu bližnjemu, ter končno proti stvarniku, dobremu očetu, ki poskrbi za vsakogar in hoče, da živimo skupaj v občestvu in blaginji. In kako se odzove zemlja? Obstaja španski pregovor, ki je glede tega zelo jasen. Bog odpusti vedno. Mi ljudje včasih odpustimo in včasih ne. Zemlja ne odpusti nikoli. Zemlja ne odpusti. Če smo uničili zemljo, bo odgovor zelo krut. Kako lahko ponovno vzpostavimo harmoničen odnos med zemljo in preostalim človeštvom? Harmoničen odnos. Tolikokrat izgubimo vizijo harmonije. To je tisto, kar dela Sveti Duh. Tudi v skupnem domu, na zemlji, tudi v našem odnosu do ljudi, do bližnjega, do najbolj ubogih, do zemlje. Harmonija. Kako lahko ponovno vzpostavimo to harmonijo? Na naš skupni dom moramo gledati na nov način. Da se razumemo, leta ni skladišče zalog za izkoriščanje. Za nas verne je naravni svet evangelij stvarstva. Ta izraža stvariteljsko moč Boga, ko oblikuje človeško življenje in daje živeti svetu skupaj z vsem, kar obsega, da bi vzdrževal človeštvo. Svetopisemska pripoved o stvarjenju se sklene z naslednjimi besedami. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Ko vidimo naravne katastrofe, ki so odgovor zemlje na naše slabo ravnanje, si mislim. Če zdaj vprašam Gospoda, kaj si misli, mislim, da mi ne bi rekel, da je zelo dobro. Mi smo tisti, ki smo uničili Gospodovo delo. Ko danes obhajamo svetovni dan zemlje, smo poklicani, da ponovno najdemo smisel svetega spoštovanja zemlje, saj le ta ni samo naš dom, ampak tudi dom Boga. Iz tega v nas izvira zavedanje, da smo na sveti zemlji. Dragi bratje in sestre, prebudimo estetski in kontemplativni čut, ki ga je Bog položil v nas. Preroštvo kontemplacije je nekaj, kar razumevamo predvsem pri avtohtonih ljudstvih. Ta nas učijo, da ne moremo skrbeti za zemljo, če je ne ljubimo in ne spoštujemo. Ona imajo modrost dobrega življenja. Ne v smislu, da se jim dobro godi, ampak da živijo v harmoniji z zemljo. To harmonijo imenujejo dobro življenje. Hkrati potrebujemo ekološko spreobrnjenje, ki se mora izraziti v konkretnih dejanjih. Kot edina in medsebojno odvisna družina potrebujemo skupni načrt, s katerim bi preprečili grožnje našemu skupnemu domu. Medsebojna odvisnost nas obvezuje, da mislimo na en sam svet, na skupni načrt. Zavedamo se, kako pomembno je, da sodelujemo kot mednarodna skupnost za varovanje našega skupnega doma. Spodbujam vse tiste, ki vodijo proces v pripravi na dve pomembni mednarodni konferenci – o biotski raznovrstnosti v Kunmingu in o podnebnih spremembah v Glasgowu. Ti dve srečanji sta zelo pomembni. Želel bi spodbuditi k organizaciji dogodkov povezanih z obema tematikama, tudi na nacionalni in lokalni ravni. Dobro se je zbrati skupaj z različnih družbenih položajev ter začeti tudi z ljudskim gibanjem od spodaj. Svetovni dan zemlje, ki ga obhajamo danes, je nastal prav na takšen način. Vsakdo izmed nas lahko da svoj skromen prispevek. Ne mislimo, da ta dejanja ne spreminjajo sveta. Takšno ravnanje širi dobro v družbi, ki obrodi veliko več sadov, kot jih moremo zaznati, ker v nedrih te zemlje spodbuja dobro, ki vedno, včasih tudi nevidno, teži k posnemanju. V tem velikonočnem času prenove si prizadevajmo, da bi ljubili in spoštovali čudoviti dar zemlje, našega skupnega doma, ter skrbeli za vse člane človeške družine. Kot bratje in sestre, skupaj goreče prosimo našega skupnega nebeškega očeta. Pošli svojega duha in prenovi obličje zemlje.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma Svete Marte, povabil k molitvi za Evropsko unijo, ki v tem času pandemije potrebuje edinost. V tem času, ko je potrebno veliko edinosti med nami, med narodi, molimo danes za Evropo, da bi Evropi uspelo imeti to edinost, to bratsko edinost, o kateri so sanjali ustanovitveni očetje Evropske unije. Pri homiliji pa je sveti oče izhajal iz današnjega evangelija po Janezu, v katerem Jezus pravi Nikodemu, Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, marveč, da bi svet po njem zveličal. Obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, pa so ljudje bolj vzljubili temo kot luč, zakaj njih dela so bila hudobna. Prisluhnimo papeževi homiliji.
Questo passo del Vangelo di Giovanni, capitolo terzo, il dialogo fra Gesù e Nicodemo è un vero trattato di teologia.
Ta odlomek iz tretjega poglavja Janezovega evangelija o pogovoru med Jezusom in Nikodemom je pravi teološki traktat. Tu imamo vse, kerigmo, katehezo, teološko razmišljanje, parenezo, vse imamo v tem poglavju In vsakokrat, ko ga preberemo, se srečamo s še več bogatstva, več pojasnitev, več stvari, ki nam dajo razumeti razodetje Boga. Lepo bi ga bilo brati večkrat, da bi se tako približali skrivnosti odrešenja. Danes bom izpostavil samo dve točki, ki sta v današnjem odlomku. Prva je razodetje Božje ljubezni. Bog nas ljubi in ljubi nas, kot pravi nek svetnik, z norostjo. Božja ljubezen se zdi norost, ljubi nas. Tako je ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina. Dal je svojega sina, poslal je svojega sina in poslal ga je, da bi umrl na križu. Vsakokrat, ko gledamo križ, najdemo to ljubezen. Križ je ravno velika knjiga o Božji ljubezni. Ni nek predmet, ki ga postavimo sem ali ga postavimo tja, lepši, ne preveč lep, bolj star, bolj moderen. Ne, je ravno izraz Božje ljubezni. Bog nas je takole ljubil. Poslal je svojega sina, ki se je iz ljubezni izničil vse do smrti na križu. Bog je tako zelo ljubil svet, da je dal svojega sina. Koliko ljudi, koliko kristjanov preživi čas, ko gleda križ, in tu najdejo vse, kajti razumeli so. Sveti Duh jim je dal razumeti, da je tukaj vsa znanost, vsa Božja ljubezen, vsa krščanska modrost. O tem govori tudi Pavel in pojasni, da vsa človeška utemeljevanja, ki ji daje, služijo samo do določene točke. Resnična utemeljitev, najlepši način razmišljanja, ki tudi najbolje vse razloži, je Kristusov križ. Je križani Kristus, ki je pohujšanje in norost, vendar pa je življenje. In to je Božja ljubezen. Bog je tako zelo ljubil svet, da je dal edinorojenega sina. In zakaj? Da se nihče, kdor vanj veruje, ne bi izgubil, ampak bi imel večno življenje. Ljubezen očeta, ki hoče svoje otroke pri sebi. Gledati križ v tišini, gledati rane, gledati Jezusovo srce, gledati vse skupaj. Križani Kristus, Božji sin, izničeni, ponižani, iz ljubezni. To je prva točka, ki nam jo danes kaže ta teološki traktat, kar je pogovor med Jezusom in Nikodemom. Druga točka, ki nam bo prav tako pomagala, pa je, luč je prišla na svet, pa so ljudje bolj vzljubili temo kot luč, zakaj njih dela so bila hudobna. Obstajajo ljudje, tudi mi smo to včasih, ki ne morejo živeti v luči, saj so navajeni na temo. Luč jih slepi, nezmožni so videti, so človeški netopirji. Premikati se znajo samo v temi. Tudi mi, ko smo v grehu, smo v tem stanju, ne prenesemo luči. Lagodnejše nam je živeti v temi. Luč nas klofuta, pokaže nam tisto, kar nočemo videti. A najslabše je, da so se oči, oči duše, ki so tako dolgo živele v temi, na njo navadile do te točke, da ne poznajo več luči. Izgubiti občutek za luč, ker se navadim bolj na temo. In to nam kaže veliko človeških škandalov, veliko pokvarjenosti. Pokvarjenci ne vedo, kaj je luč, ne poznajo je. Tudi mi, ko smo v stanju greha, v stanju odtujitve od Gospoda, postanemo slepi in se bolje počutimo v temi. In tako hodimo, ne da bi videli, kakor slepci, premikamo se, kakor pač lahko. Pustimo, da ljubezen Boga, ki je poslal Jezusa, da nas reši, vstopi v nas in da luč, ki jo prinaša Jezus, luč duha, vstopi v nas in nam pomaga videti stvari z lučjo Boga, z resnično lučjo in ne s temo, ki nam jo daje Gospodar teme, je povabil papež. Dvoje je danes, ljubezen Boga v Kristusu na križu in vprašanje, ki si ga lahko postavimo, ali hodim v luči ali hodim v temi, sem Božji otrok ali sem postal ubogi netopir.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja profesorja doktorja Branka Kluna z naslovom Mladi in odprtost do presežnosti.
Rad bi povedal samo nekaj kratkih stvari glede mladosti, krepenenja in vere. Ali statistični podatki, ki kažejo na stalni porast tistih ljudi, ki z religijo ne vejo, kaj početi in je zato povsem zunaj njihovega obzorja, ali torej ti podatki postavljajo pod vprašanje antropološko razlago človeka, ki naj bi v sebi nosil hrepenenje po presežnosti, ter imel tako rekoč naravno predispozicijo za religioznost. Nikakor ne. V temelju človek ni postal nič drugačen. Je v drugem svetu, z drugimi pritiski, ampak tisto, kar lahko tukaj označujemo kot odprtost do presežnosti, bi pri Tomažu Akvinskem lahko našli pod pojmom naravnega hrepenenja. Desiderium naturale, naravno hrepenenje, ki je pravzaprav hrepenenje, če želite, ki se ne ustavi pri nečemer, kar lahko nudi ta svet in je, rekel, tako kot bi Avguštin rekel, dosegljivo ali pa se lahko izpolni šele potem. Tudi še preden pridemo do tega pojma, lahko rečemo, da je človek presežno bitje že po vsem vsakdanjem in običajnem smislu. Človek s svojim razumevanjem oziroma razumom presega ujetost v svoj tukaj in zdaj. V svoji odprtosti v svet, kot pravi Tomaž in citira Aristotela, pravi, da je človeška duša na nek način vse. Mi smo tisti, ki rečemo, kaj je na Marsu. Mi smo tisti, ki mislimo tudi tisto, kar je neskončno daleno od nas. Spravi, imamo, vedno presegamo svoj tukaj in zdaj. Lahko bi celo rekli, da je to neka naravna transcendenca človeka, samo transcendenca, njegovo preseganje, tako v časovnem kot prostorskem smislu. In to mu omogoča, da se sprašuje tudi po tistem, kar presega iskustvene meje prostora in časa, da se sprašuje po zadnjem temelju sveta in po prihodnosti, ki presega navidezno mejo časa, ki je smrt. To presežno spraševanje, ki zadeva celoto in išče njen smisel, je temeljno za človeka. Je njegovo naravno hrepenenje. Priznati ga morajo celo tisti filozofski nazori, ki so ateistični in nasprotujejo religiji. Še več, lahko bi rekli, poglavitna naloga ateizma ni primarno v tem, da zanika obstoj Boga, temveč da poskuša negirati, zanikati, razkrinkati to hrepenenje v človeku kot nekaj, kar v resnici je zgolj njegov problem, kar je škodljiva iluzija in česar se mora osvoboditi. Jaz mislim, da, da ne bom šel predaleč, ampak da je to eden glavnih problemov. Če vi pravzaprav to hrepenenje, ki nas nosi, razlagate recimo samo psihološko, ali mu celo rečete v neki psihoteoretski analizi, nekega Lacana, da je to pravzaprav, bom rekel tako, malo z mojimi besedami, sistemska napaka človeka, ker mu dela skozi težave, ker skozi hoče nekaj, česar ne more doseči. Jaz bi rekel, da je to, kar bi mi rekli, greh proti svetemu duhu. Ker to je tisto, ali bomo mi vzeli to hrepenenje resno, ali bomo pa rekli, tako kot sem prej rekel, ali bom vzel mojo zaljubljenost, da imam nekoga rad, ali pa tudi ljubezen resno, ali bom pa rekel, se to je v bistvu samo posebno psihološko stanje pri meni, to je samo neka prehodna doba. To je, rekel, bom vse poskušal naturalistično reducirati. V končni fazi je to hrepenenje temelj celotne filozofije v smislu metafizike. Metafizike kot tisto, da človek išče nekaj globljega. In zato tudi človek v sebi nosi to presežno sposobnost postavljanja vprašanj, ki zadevajo celoto bivanja in ki jih lahko imenujemo tudi metafizična vprašanja. To pa ne pomeni, da jih ne more potisniti na stran ali tudi potišati. Čeprav se jim v resnici ne more nikoli povsem izogniti, in ima vedno takšne ali drugačne odgovore na nje, ne morete, da ne bi imeli nekih odgovorov, tudi če jih samo živite. Tudi če rečete, da po smrti ni nič, je to nek vaš odgovor. Je samo vprašanje, ali se sploh vprašanje priznate, ali se sploh želite kdaj soočiti s tem. Značilnosti sveta, ki pa smo jih opisali zdaj, spodbujajo zavračanje takšnih celovitih vprašanj. Postmoderni čas je kritičen do vseh velikih odgovorov, ker obstajajo samo parcialne interpretacije, obenem pa nam tehnično razširjen svet nudi neskončne možnosti ukvarjanja s sedanjostjo brez razmišljanja o celoti in o smislu. Ob tem nam tak pritisk časa razglaša filozofsko spraševanje za nepotreben luksus in od nas zahteva izpolnitev lastnega življenja skozi napolnjenost različnih dogodkov in izkustev, ki jih nikakor ne smemo izpustiti. Danes bi rekli, izpolnjeno življenje danes se razume kot napolnjeno življenje. Čim več ga je treba napolniti, ne? A tam še niste bili, a nujno morate. Vaše življenje ne bo izpolnjeno, ne?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.